Far i himmelen, jeg vil takke deg for alle de barn og ungdommer og tenåringer som har vært iblant dere på kurset denne uka. Takker deg for Thomas. Og så ber jeg deg, Gud, om at det som blir sådd, at det må slå en djup rot i deg sitt hjerte. Og at det må nå sin bunn i livets kilde i ditt hjerte, Gud. Så vil jeg takke deg for alle som nå sitter og lytter. Takke deg for at det har vært så godt å dele ditt ord, Gud. Og nå ber vi deg om at du enda i gang må stige ut av bøkenes bok, og at du må suge oss inn til ditt hjerte, så vi kan få lov til å vokse i nåde og kjennskap til deg. Vil du velsigne også denne timen for oss. Amen. Ja, så er siste timen i denne serien også kommet. Og vi har vært inne i en skikkelig god pott med sannheter. Og vi skal også denne timen gå til veldig rike avsnitt i Guds ord. Men jeg har lyst til å takke dere enkelt for måten dere har tatt imot det jeg har hatt på hjertet på i denne veka her. Det har vært veldig godt å forkynne Guds ord. Veldig godt når en merker at det gjenger fra hjertet til hjertet. Vi talte litt i timen i går om Kristi oppstandelse. Hvis ikke Kristus var oppstått fra de døde, så var vi ennå i våre synder, sier Paulus i 1. Korinterbrev 15. Da var vi de ynkeligste av alle mennesker. Så Kristi oppstandelse, det er ikke bare en sannhet, men det var en nødvendighet. For der beviste Gud seg å være dødens seierherre og livets herre. Rune var inne på så vidt i går, da var vi veldig nærme hverandre i tema, og det gjør ingenting. Men han var inne så vidt på et forbilde i 1. Mosebok 22, og jeg har bare lyst til å begynne så vidt der nå i dag. Det handler om når Abraham skulle gå opp i Moriafjellet og offre Isak som et brennoffer. Og det er en sterk beretning. Og der gjenger da denne faren. Når han får beskjed av Gud om å dra og offre Isak, så sier Gud: ta nå din sønn, din eneste ham som du har så kjær, Isak. Dra til Moria-land og offre ham der som brenner for på et av fjellene som jeg skal si deg. Så sto han opp og pakka og reiste. Så reiste han i 3 dager, og han reiste med 2 vissheter i sitt hjerte. Den ene, det var det at jeg skal offre min eneste elskede sønn. Og han var som tapt for faderens hjerte. Du skal ikke bare offre han, du skal ikke bare kjøre kniven i han, men du skal til og med legge han opp på en ved, og du skal sette fyr, og han skal få tæres av flammen, og det skal stige opp som en velbehagelig duft. Kan du begripe det? Det var et brennoffer. Det var et illoffer. Der røyken steg opp som en velbehagelig duft for Herren. Og så har du, dette er et forbilde, så har du virkeligheten. Der det var en sønn som er lagt på ilden. Og så mettet han all Guds lengsel for at verdens synd skulle sones. Og så kom der et fullbrakt. Men så gikk Abraham der, og så var sønnen som offret for faderens hjerte. Men så visste han samtidig: Gud, om jeg må offre denne min gutt, så må du vekke han opp igjen fra de døde, for i han skal jeg få en ett som skal bli så stor at ikke han kan telles. Så gjeng han i 3 dager, og på den 3. dag, da ser han stedet langt borte. På den tredje dag så han stedet. Og hva tror du han tenkte da? Tenkte han da at far, er det der oppe jeg skal ofre? Ja, jeg tror han også tenkte på det, men jeg tror han tenkte, Gud, er det der jeg skal få han tilbake igjen ifra de døde? Så reiser han opp i fjellet, og så binder han guttens henne. Så ligger han offervin på plass, og så ligger han gutten oppå. Og Abraham virker til å være ivrig når jeg leser dette av Guds ord. Og så løfter han kniven, og så skal han sette den i gutten, og så roper majesteten ut fra sky. Legg ikke hånd på gutten, og gjør han ingenting, for nå vet jeg at du frykter meg. Abraham visste én ting. Gud, herifra så skal jeg få den eldste gutten min tilbake, for i han har du lovt meg en ett. Der var en far som hadde sett på sin sønn ifra evighet, og så visste han, jeg skal ofre deg min sønn, men jeg skal få deg tilbake. Han så et sted, og han så den tredje dag, og da så han at steinen ble rullet av vekk ved sin egen guddomsmakt. Og så reiste han sin elskede sønn opp ifra de døde. Og så ble det ordet fullbrakt, som han hadde tenkt på fra evighet. Og det siterte jeg så vidt for dere i går. Nå rokerer jeg på talen. Salme. Og dette synes jeg er så fint. Nå må jeg bare finne det. Salme 89. Og ta og slå opp der nå, så skal jeg lese et vers. Og det er altså alltid farlig når du skal lese et vers. Både for meg som taler, for dere som sitt i salen og bare lese det verset, skal du se hvor det stender her. Så sier Gud, vers 28, ja, da nasjonalsangen dere skulle skrives, så skrevs det med kjærlighet, ja, vi elsker dette landet. Der skulle ikke finnes tvil, så sier Gud, ja, sannelig, sier han, jeg vil gjøre ham til den førstefødte, den høyeste for kongene på jorden. Til evig tid vil jeg holde fast ved min miskunn mot ham, og min pakt skal stå fast for ham. Jeg vil la hans ett bli fast til evig tid, og hans trone som himmelens dager. Jeg vil la hans ett bli fast til evig tid. Hans ett, hva var det tale om? Det var Kristus. Kjære tilhører, du skal stå fast til evig tid, for du får være i hans sønn. Jeg vil gjøre ham til den førstefødte. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne. Han kom som en eneste, og så reiste han opp ifra de døde, og så var han blitt den førstefødte blant mange brødre. Nå kan du og meg stå i den folden og i den jorden som han favner med sine armer, og som han sier, «Deia er mine, jeg har kjøpt dem med mitt blod. Jeg har beseglet dem med ånden som pant og innseil. De er min eiendom, far. Du er i den jorden. Du er i den flokken som han lengtet å få beskjed av faderen eiendom. Vi skal komme tilbake til det til slutt. Nå, min sønn, nå kan du hente dem. Tida er kommet. Du kan ta dem hjem. Og da skal vi hjem, folk. Hjem til han som ikke har. Der stender det at han utholdt korset. For For han så fram til lønna som ventet. Han så ikke på den fornedrelse og den forakt han møtte som Guds lam på vei til korset, men også han så fram til den tredje dag, da han skulle bryte dødens lenke, stå opp i kraft og i herlighet. Og nå skal du ikke få et fint vers som Rune så vidt nevnte om i går. Og det har vært altså sånn en honningkrukke for meg i lang tid. Romerbrevet 4, vers 25. Romerbrevet 4, vers 25. Han som ble gitt, der er gaven. Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Kan jeg få være litt dristig nå og si? Din rettferdiggjørelse har ikke sitt utspring i korset. Men din rettferdiggjørelse har sin grunnfeste i en tom grav. På korset, der døde han som den siste Adam, et begrep som du finner i 1. Korinterbrev, som den siste Adam, så døde han som en totalrepresentant for all menneskelighet, all skyld og all fordømmelse. Da han utdannet på korset, så hadde Gud handlet med en hel slekt i den ene personen. Og hør godt dette, du som ikke har fengt grepet deg av sannheten før. Da han utdannet på korset, så hadde Gud eksekvert all dom over den du er i deg selv. Og han hadde sonet all din synd. Alle dine misgjerninger, alle dine overtredelser, det var sonet til den siste synd ved Kristi sjels lidelse på korset. Så ble det en grav, og så ble steinrullet føre. Så gikk der tre dager og tre netter bokstavlig. Så stendte han opp fra de døde. Og hva stender han nå opp som? Nå stender han opp som det andre mennesket. Den nye skapning. Et hode stiger fram for Gud. Et hode som er representant for en ny slekt. Den adamittiske slekt, den var nå lagt tilbake. Nå stiger der fram en ny person, gjeldende for Gud, i Faderens blikk, det er Kristus Jesus. Han oppstod til vår rettferdiggjørelse. Du som kan tro deg rettferdiggjort, for han rettferdiggjør den ugudelige. Og du som var ugudelig har blitt tilgitt og renset rein i lammets blod. Du er nå å se i det nye legeme som stiger fram for Gud, der Kristus er hodet, det andre mennesket. Og nå skal vi lese om det andre mennesket, og vi skal lese i 1. Korinterbrev 15. Og dette er saftig kost. Og nå må du ikke slå opp. Dette kan du ikke gå glipp av. Så stender i vers 47. Det første mennesket, det er Adam, var av jorden jordisk. Se hva det stender nå. Det andre mennesket er av himmelen. Ja, men det må jo tale om Kristus, ikke sant? Det kan jo ikke gjelde deg. Det kan ikke være så stort. Har du ikke merket det at vi mennesker alltid har et behov for å redusere frelsesverket? Det kan jo ikke være så stort. Nei, nå tenker taleren helt da. Ikke sant? Vi må begrense det litt, for det må være målbart med okker blikk. Hvis det skulle være målbart med okker blikk, så kunne du kaste de søppelunga. For Gud er umålelig. Og Herre med Gud å gjøre. Det andre mennesket er av himmelen. Og det er mange her som likte den gamle 30-oversettelsen. Der står det. Det andre mennesket er av himmelen himmelsk. Det er som det bare løs fløt opp på hverandre her. Som den jordiske var, slik er også de jordiske. Det er ikke noe forandring der, ser du. Men så står det. Og som den himmelske er. Det er Kristus. Sant? Slik skal også de himmelske være. En gammel bibel sier, slik er også de himmelske. Ufattelig evangelium. Slik er også de himmelske. Ja, men du, er ikke det de som er kommet hjem som er sånn? De er jo blitt himmelske. De som døde i troen på Kristus. De har nå fått en himmelsk adresse, og nå er de blitt sånn. Ja, det gjelder ikke meg nå, tenker du. Hva skal du høre? Hvis du nå gjenger til 1. Peter. 1. Peter 1. Det er ikke bare i verden som er blitt forblindet. Det er av og til nesten vi er blitt litt blinde, vi også, for det, vi ser ikke hvor det stender, ikke sant? Skal du se, 1. Peter 1,3. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp. Hvor tid da? Ved døden på korset? Nei, det var der soninga var. Ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Et guddommelig liv. Du har fått et guddommelig liv, for du er født av Gud. Og han fødte deg ved oppstandelsen fra de døde. Og du har fått en guddommelig natur. Det sier 2. Peter 1,4. Og du har fått et heimland, fordi at du tilhører en annen slekt. Du tilhører han som er hodet for det nye legeme. Du tilhører Kristus. Du er av Gud. Sånn som den himmelske er, sånn skal også de himmelske være stående der. Og det er fantastisk av og til. Når en får besøk hjemme, der er folk som sitter og har en hunger etter Guds ord. Og når han preker om de her tingene her, så pleier jeg å si til dem, nå må du ikke ta og slå opp i 1. Johannes 4. Og så ser du nesten øynene dette bokstavelig talt ut. For det er så stort, folk. I 1. Johannes 4, vers 17, og du vet egentlig så skulle vi ha hatt høytlesning gjennom hele salen nå. Sånn at du ikke måtte si det med egne ord. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss. At vi har frimodighet på dommens dag. Og smak på den neste som kommer nå. Slik som han er, slik er også vi i denne verden. Ja, men er ikke det noe som skal skje den dagen Gud skal kalle meg hjem til herligheten? Enten ved at jeg skal føres hjem med døden som tjener, eller at hans bydende rop skal runge, og jeg skal løftes i sky. Da skal jeg bli han lik. Ja, da skal du bli lik han i legemlig forstand. Men nå er du lik ham, sånn som han er, som den oppstandende Herre og Frelser, av natur, av vesen, av liv, og av den du er. Sånn som han er nå, sånn er også vi. Sånn slik er også vi i denne verden. Og vi må ta med et vers nå, det er så kjent, men vi må lese det sammen, folk. 2. Korinterbrev 5. 2. Korinterbrev 5. Så ser vi hva spørsmålet dreier seg om. Vers 17. Derfor, om noen er i Kristus. Det hele spørsmålet det. Er du i Kristus? Eller prøver du å møte Gud med noe i deg selv? Møter du Gud med det du er i deg selv, så sier Romerbrevet 3:23 at vi fattes Guds ære. Du fattes den ære du må ha innenfor Gud for å kunne stå for han. Men når du er i Kristus, da er vi en ny skapning. Det gamle er forganget. Det stender ikke at det gamle skal forgå, men det stender at det gamle er forganget. Se, alt er blitt nytt. For du er i han, i hodet, i Kristus. Jeg nevnte Romerbrevet 3:23 at alle har syndet og stått uten ære for Gud. En annen bibel sier sånn at alle har syndet og fattes Guds ære. Og en tredje sier at alle har syndet og har mistet Guds ære. Adam mistet også den ære han hadde fått av Gud som Guds høyeste skapning på jord. Men så står det om en. Og der stender om han i Salme 84, vers 12. Og jeg kan enda huske når jeg var på bibelkurs og fikk første gang sett akkurat det jeg skal dele med dere nå. For som en tilgitt synder så følte jeg så ofte, jeg stod så æreløs for Gud. Jeg tryglet meg til nåden, men så var det bare det jeg hadde, bare i gåsøyet. Det var nok det. Men jeg skulle så gjerne ha stått for Gud med noe ære som jeg aldri klarte å til veie bringe skjøl. Så sier Salme 84, vers 12, for Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære. Du stender ikke som en fattig stakker innenfor Gud, så vidt du smetter gjennom nåløyet, for han gir deg den nåden du trenger for at du skal smette gjennom. Det er ikke sånn Gud er. Da den bortkomne sønn kom hjem folk, så fikk han ikke lov til far å gå inn bakveien. Ja, du skal få lov til meg, du får gå inn bakveien, du. Det var en kledning som de datt av. Fillen datt av. Og der ble tatt fram den beste kledning. Der ble tatt sko på føttene, der var ring på fingeren. Og ikke som det var nok. Du skulle tro han måtte si det og spise resten på kjøkkenet etterpå. Så sier far, slakt gjøkalven, for denne min sønn, han var død og er funnet. Han er kommet hjem igjen. Det er ikke bare det at du blir ikledd ære av Gud, men han ønsker å tilfredsstille ditt hjerte, så du sitter som et tilfreds barn hos Gud. Og så sier du, far, jeg mangler ingenting. Jeg mangler ingenting. Men nå lengter jeg bare etter én ting, Gud. det er å få lov til å la øynene henge fast på det, og ete det med blikket, for du er bare god. Han tilfredsstiller din sjel. Han kler deg i frelsens drakt. Han ikler deg Kristi ære, for han er sånn at han mettes med å gi. Og jeg tenkte på det med dette temaet under en åpen himmel. Hvis du leser skapelsesdagen når du får tid, så begynner det med kaos. Det var mørke. Men så var det en ånd som svevde, så sa Gud, bli lys. Og så ble det lys. Klart det ble lys, for det var Gud som sa det. Han fridde oss ut av mørkets makt. Og så satt han og øv i sitt elskede sønns rike. Det ble liv. Det ble lys. Andre dagen så sier Gud, det skal bli en velving over jorda. Så plantet Gud velvingen over jorda. Det var da det ble en himmel over ditt liv, var det ikke det? Det var da lyset sprang i hjertet. Og du gikk over fra døden til livet, så ble det en himmel. Det ble et samfunn med Faderen. På den tredje dag så bryter det nye livet, nye landet fram. Hva er det et bilde på? Det er det guddommelige naturen som Gud er plantet i sine barn. Det bare bryter fram. Og så kommer det pære meg mer. Så begynner det å bli vekste. Det begynner å gro. Hvorfor gro det? Fordi det er liv. Er ikke Gud underlig, og som du ser, alt er plantet inn i Guds ord. Men det begynte med å bli lys. Hvordan ble lyset tent i ditt hjerte? Det var en som gikk og letet, så sa han, kom til meg. Vil ikke du bli min? Har du noen grunn til å si nei til meg som bare kommer og vil gi deg godt? Han vant deg med sin godhet. Han jager deg inn i himmelen, gjør han det. Men han lokket, og så sa han, kom til meg. Ja, så kom du. Og så gikk han, og så ga han deg bare godteri hele veien, så bortskjemt at ikke det ligner noen ting. Sånn er Gud. Som far så ønsker jeg ikke å få bortskjemt unge. Men jeg vil like å se den her som ikke har blitt bortskjemt av Gud. Har han bedrøvet deg noen gang? Er det noe du ønsket å få som ikke du fikk, som hadde vært godt for deg? Han har møtt deg bare med godhet hele veien, for han er god, og han kan ikke være noe annet. Og så sier Guds ord, at skal vi finne det sånn at du ikke kan notere det, ikke som... Vi lar Bibelen versene med dere. 1. Korinterbrev, kapittel 15. Vers 20. Hvis du skal se kontrasten, så kan du lese vers 19 nå. Har vi bare i dette liv satt vår håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Ja, sånn hadde det vært hvis han ikke hadde stått opp. Og det hadde vært ynkelig. Men så kommer det et men. Det er et vendepunkt. Men, nå er Kristus oppstått fra de døde, og er blitt første grøden av dem som er sovnet inn. Første grøden. Ja, det har med både grøde og det første grøde å gjøre. Når bonden i Israel så at det begynte å bli modne kornbånd ut på marka, så tog han sigden i hånda, og så ble de skårna. Så falt de ned, billedlig talt. Så tog han de i sine hender. Så bandt han et tau rundt, så ble det et kornbånd. Og så gikk han til presten. For det hadde de fengt beskjed om å gjøre. Og hva gjorde da presten? Ja, nå skal Bibelen få fortelle det. I 3. Mosebok 23, hvis du ikke klarer å legge den inn på harddisken. Der stender om Herrens høytida. Og der stender om denne høytida. 3. Mosebok 23. Og så stender om denne første grøden, som kan virke litt sånn intetsigende når ikke du er fenget, blitt ledet inn i disse sannhetene her. Så stender, vers 10, «Tal til Israels barn og si til dem, når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, og dere høster landets grøde, da skal dere komme til presten med det første kornbånd av deres høst.» Hvor visste da bonden? Han visste det at når høsten skal tas inn i sin fylde, da blir det av samme sort og av samme kvalitet. Det var meg som en smaksprøve. Sånn kommer høsten til å bli. Og så stender. Han skal svinge kornbåndet for Herrens åsyn. Ja, hvorfor det da? Hva skulle det være? Hva skulle det fortelle Gud når han så kornbåndet? For at Herren kan ha velbehag i dere. Sånn som den himmelske er, sånn er jo de himmelske. Så gikk ypperste presten inn for å nå inn for Gud, og så svingte han kornbåndet. Kanskje ikke han sa et ord, men så Gud kornbåndet, og så han. Sånn som han er, sånn er også de andre som jeg har kjøpt med mitt blod. Han kan ha velbehag i deg som sitter og lytter nå, fordi at Herren ser på kornbåndet. Han ser på førstegrøden. Og førstegrøden, det er Kristus. Han rekte sin hånd ut, og så reiste han opp ifra de døde. Så var han der i 40 dager. Så hentet han han hjem, og så tog han han inn i den himmelske høyhet, og så har han førstegrøden for sitt åsyn, og så kan han ha velbehag i deg, for han ser ikke deg, han ser Kristus. Du er i han ved trua på han. Derfor om noen er i Kristus. Du har en annen bopel, min venn. Du er i utlendighet her. Heimlandet er der. Jesus er der. Og der er du sett i ham hos Gud. Han kan ha velbehag i deg, for han er velbehag i sin sønn. Han er førstegrøden. Jeg synes det er et ord som er, vi har sitert det flere ganger her, og så er det av og til, det er veldig mange år siden jeg var på Sunnmøre og talte. Og så var jeg med inn på besøk hos en, og så sa vi og hadde, pappa var jo med da, så sa vi og prekte, for vi kjente denne karen begge to. Og så sa vi og så leste og delte åndelig sannhet i sammen, og så sa han, jeg har lest i King James-bibelen, sa han, et kjent ord som jeg synes var så fint. Og så leste han et av de mest kjente versene, var for et veldig godt kjent vers. Det er i 2. Korinterbrev. Og jeg tror alle her inne kan det på strak av. Men hvis du har lyst til å se nyansene, så skal du høre noe fint nå. Siste vers i 2. Korinterbrev 5. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Det er langt på vei en del av det vi har talt om nå. Vet du hva det stender i den King James-oversettelsen? For at vi skal være Guds rettferdighet i ham. En gang til, for at vi skal være Guds rettferdighet i ham. Jeg talte så vidt en dag om at det kom et øyeblikk der Faderen vender seg til Satan, og så sier han, Satan, vil du nå anklage meg for å ikke stå med mitt ord, at dersom du eter det, så skal du visselig dø. Han rettferdiggjorde seg selv for Satans anklage, da han stilte Kristus fram som en nådestol på korset i sitt blod. Der skal komme en dag, min venn, da han skal byde den blodkjøpte skar i lufta ved sitt maktsord. Og der i himmelrommet som djevelen og hans ånde her nå har sin trone, der skal han vise seg hellig og rettferdig i den eiendommen han kjøpte med sitt blod, for at vi skal være Guds rettferdighet i ham. Han stiller oss framfor seg, og så sier han, Satan, vil du nå anklage meg i evigheten? Her ser du det jeg har kjøpt, det jeg har vokta om, det jeg har verna, de jeg har ledet, de jeg har trøstet, de som av og til måtte gå den tunge tåreveien, smerteveien, men det var for det jeg ville lære dem en bedre å kjenne. Så stilles vi fram som hans rettferdighetskrans for djevelens anklage. Og du ikke har hørt det, jeg har sagt det flere ganger før. Det er altså noe her som jeg er så glad i. Og det blir så underlig den dagen du skal erfare det fullt ut. Han sier i Kolosserbrevet. Altså, får du først magen på Paulus, så er du egentlig solgt. Også dere, vers 21, også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøts legeme ved døden, og så kommer det, for å stille dere frem. For å stille dere frem. Hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Dykke dame, du ikke gjeng ikke finne noe engangsbestikk når du ikke får fint besøk. Eller engangskoppe, plastikkoppe. Nei, når det kommer fint besøk, da finner du det beste du har. Det var et svagt bilde. Når han skal stille fram det fineste han er, så er det deg, og så er det meg, som han vant med sitt eget blod. Jeg hørte just en mann som sa noe som var så godt for meg her for en stund siden. Han sa det, når jeg har gjort noe i hagen, eller snekret noe, eller gjort noe som jeg har hatt lyst til å gjøre, og jeg er ferdig, så er det så deilig å ta kaffekoppen i hånda på ettermiddagen eller kvelden, og så gå og så se på det jeg har gjort. Akkurat sånn er jeg jo. Når det er noe som er blitt gjort, altså da gjenger jeg og så nyter det, og så tenker jeg, åh, så greit det ble. Jeg må liksom se det, sant? Det er som når bestefar eller bestemor sitter med den lille framfor meg der, så sier han, åh, så fin du er. De spiser den lille møyen, ikke sant? Kan du klare å ta det til deg der du sitter? Han skal stille deg framfor seg i herlighet. Og han skal nyte det. Som det eneste fine som fantes i hele himmelen. England stemmer tause. Da blir de satt på tilskuerplass. Og så nyter han der, så sier han, åh, som jeg helsker det. Ulastelig. Ustraffelig, uklanderlig. Hvorfor? For du er i Kristus. Og så sipper vi. så sier vi, huffa meg som jeg er i meg selv. Og så elendig. Hvis du som far eller mor hadde hørt ditt barn komme inn hver bid i dag, sa, mamma er ikke stygg. Og kanskje du har stelt barn opp det julaften og pyntet, og så snur det seg og sier, mamma, jeg er så stygg. Da hadde du blitt bedrøvet. Der er en som sier du er det fineste som finnes, for du er i Kristus. Og vil du se hvor du er for Gud, så må du feste ditt blikk på Kristus. Er du oppreist med han, så søk han der han er. Så skal du få sett. Og jøye meg når Gud begynner å dreie lakene vekk, og du får sett hvor du er i han. Ja, Bibelen taler om to oppstandelser. Dykke som vil notere deg. Den ene er grøss og gru. Johannes 5. Vers 28. Skal vi ta med vers 27 også? Og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er menneskesønn. Undre dere ikke over dette, for den time kommer da alle, og da er det alle, de som er i gravene skal høre hans røst. Og de skal komme ut, de som har gjort det gode til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde til dommens oppstandelse. Det skal bli litt av en dag, folk. Jeg vokste opp i en protestantisk heim. Da jeg sto med min fars side som en liten gutt, så hørte aldri han sang på et vers som løy sånn. For den hvite trone står, syngende den store skar. Jeg undrer meg til å tidde han. Han sang før, og han har sang etterpå, men på det verset da tidde han. Spørte han, hvorfor synger du ikke, pappa? Det er ikke rett, sa han. Nå skal du høre om ei trone. Der stender vi i Bibelen. Dommens trone. Dommens oppstandelse. Åpenbaring av 20, vers 11, følgende. Jeg så en stor hvit trone, ham som satt på den. For hans åsyn vekk jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet som er livets bok, og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene etter sine gjerninger. Havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i den. Og de ble dømt hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død, ildsjøen. For et gru, jeg så de døde, åndelig døde, stå for tronen, og du kan tro det var stille. Der blir stille, der blir ikke noe sang. Men det skal bli en oppstandelse som heter livets oppstandelse. Og da må vi tilbake til 1. Korinter 15. Og nå er Bibelen proppfull av fine bibelsteder. Men vi skal ta noen juveler før vi avslutter denne timen. Vers 22 i 1. Korinter 15. For like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus, men hver i sin egen avdeling. Avdelingene er sånn, for det første, Kristus er førstegrøten. Så kommer det en annen avdeling. Deretter skal de som hører Herren, hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme. Og den tredje avdeling finner du i Åpenbaringen 20, vers 6. Det er når martyrskaren skal stå opp. De som døde for Kristus i den store trengsel. Vers 51. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet. Hvordan da? I et nu, i et øyeblikk. Jeg hørte en som sa i gang at det der stender egentlig i et atomos, i et udelelig tidsintervall. I et nu. Ved den siste basunen. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. Der skal komme et nu, min venn, da der lydet anrop ved den siste basunen. Ved hyrdens egen røst, så åpnes graven. Og kan jeg få være litt personlig nå? Jeg er sikkert alt for personlig hele veien. Mamma, hun ble lagt i min storebrors grav. Han hadde vært død så lenge nå. Så sto vi der med søskene. Så vi der, så sa vi, tenk du ikke den dagen når ropet lyder? Det var bare jord. Det var ikke noe annet enn jord. Men det var en bror også, men bare hytta. Og den hadde forfalt. Så skal det lyde et rop, i et nu, ved overengels røst og ved Guds basun. Så samler Gud i sammen partiklene i jorda, på kirkegården. I haven der det er spredt overalt, så sier noen, hvordan kan det gå an? Skulle det være noe mulighet for Gud? Han som skapte dere, så samles partiklene, og så stender det opp. Ikke i skrøpelighet, ikke i forgjengelighet, ikke i straffelighet, men i ustraffelighet, i herlighet og i kraft, og så forenes den oppstandenes herliggjorte legeme med hans ånd som er vært i beskuelsen hos Gud fra døden kom. Og så forvandles vi. Der ligger bare en klesau igjen. Det må bli en underlig dag. Brillene ligger igjen. Plomben ligger igjen. Og så blir vi han lik. Og så løftes vi i sky. Og så teg han opp i favnen. I høytidsdrakten. Og så ser jeg det der forventningsfulle blikket. Nå er endelig timen kommet. Så vender han seg om, og så er du tålmodig, og så vender han du hjem til den himmelske høyhet, inn i de himmelske salene. Alle stender i gilett. Faderen sitter på tronen, og så stiger han frem med dere. Så sier han, far, her er jeg, og de barn du har gitt meg. så skal vi for alltid være han like. Vi skal se han som han er. Og vi skal gjenforenes med deg han hentet før. To vers til slutt. Filipperbrevet, kapittel 3. Vers 14. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak. Og strekker meg ut etter det som er foran. Og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfor i Kristus Jesus. Der ligger en seierskrans ferdig, min venn. Og vi må ile mot målet. Da som Johan talte så sterkt på et kveldsmøte, vi må ikke bli hengt opp i det jordiske. Vi må ikke bli som Lots hustru som snur oss tilbake. Men vi har blikket festet på han, for han vil ha oss hjem. Og vi må hjem. Herre, takk for din store nåde mot dere. Takk for at når det kommer til skuen og sist, er det ingenting annet å si enn fire bokstaver. Nåde. Nåde alltid sammen. Takk for din godhet. Takk for din grenseløse godhet imot dere. Og så vil jeg be for dere alle som er samlet her nå. Herre, må vi bli sammen i himmelen, vi som var det her på jord. Må du hjelpe oss til å vokse i nåde og kjennskap til det. Hjelp oss til å innvie oss liv på nytt til det, så vi sier, Herre, Herre, jeg bruk meg den tid jeg skal være her på jord. Amen.